aterosklerotické kardiovaskulární onemocnění ASKVO je v celosvětovém měřítku nejčastější příčinou morbidity a mortality. Je to chronické progresivní onemocnění, charakterizované tvorbou aterosklerotických plátů v arteriích v důsledku akumulace na cholesterol bohatých lipoproteinů, jako je LDL a lipoprotein malé a v subendoteliálním prostoru. Tento proces nakonec vede k ruptuře nebo erozi plátu a tvorbě trombu a následné okluzi cévy. Lipoprotein malé A je proaterogenní, prozánětlivý a protrombotický lipoprotein. Tvoří se v hepatocytech, skládá se z LDL částice, kde k jejímu apolipoproteinu ApoB je kovalentně vázán další protein ApoA. ApoA je hlavní složkou lipoproteinu malé A a je tvořen různým počtem domén tzv. Kringlů, které mají strukturu smyček a vykazují vysokou homologii s plazminogenem. Mezi nimi mají zásadní význam repetice kringlu 4 typu 2. Liší se různým počtem repetic určující rozdílnou velikost lipoproteinu malé A, jsou podmíněny geneticky LPA genem, který kóduje celý ApoA protein. Míra exprese lipoproteinu malé A je dědičná. Exprese nižšího počtu repetic kringlu 4 typu 2 vede k syntéze malých částic lipoproteinu malé A. Tyto menší částice jsou snáze uvolňovány hepatocyty do krevního řečiště. To má za následek vyšší hodnoty lipoproteinu malé A v krevním oběhu a zvýšené riziko aterosklerotického kardiovaskulárního onemocnění. Kromě toho jsou cirkulující částice lipoproteinu malé A hlavními nosiči oxidovaných fosfolipidů, které se uplatňují v patogenezi aterosklerotického kardiovaskulárního onemocnění, mimo jiné tím, že indukují dysfunkci endoteliálních buněk a zánětlivé procesy. Rozsáhlý výzkum prokázal, že zvýšení koncentrace lipoproteinu malé A je dědičné, nedá se ovlivnit a je to zásadní rizikový faktor u aterosklerotického kardiovaskulárního onemocnění. Postihuje jednoho z pěti jedinců na celém světě. Navíc zvýšení koncentrace lipoproteinu malé A zvyšuje riziko tohoto onemocnění dvakrát, obdobně jako u LDL cholesterolu. V současné době zatím není k dispozici žádná schválená farmakoterapie indikovaná k léčbě zvýšené koncentrace lipoproteinu malé A. Dostupná léčba aterosklerotického kardiovaskulárního onemocnění má pouze omezený účinek na koncentraci tohoto lipoproteinu. Navzdory dosažení léčebných cílů u ostatních rizikových faktorů přetrvává reziduální riziko u aterosklerotického kardiovaskulárního onemocnění. Jsou proto zapotřebí nové terapie cílící na lipoprotein malé A.
Onemocnění. Evropská společnost pro aterosklerózu ve svém konsenzu jasně říká, že LPA je jeden z nezávislých geneticky podmíněných faktorů aterosklerózy a výskyt aterosklerózy je v konkordanci s hladinou tohoto lipoproteinu. Nově je LPA také určitým rizikovým faktorem pro onemocnění chlopení, zejména pro aortální stenózu. Na rozdíl od minulých let dnes nevěříme příliš teorii, že tento lipoprotein je aterogenní a je také zajímavé, že může variovat u pacientů s diabetem mellitem druhého typu. Měl by být stanoven minimálně jednou za život pacienta a pak individuálně manažován podle jeho hladiny, podle komorbidit a dalších rizikových faktorů. Když se podíváme na terapii, vlastně, která dneska je, dá se říct, luxusní, tak začneme statiny. Ty vlastně nemají žádný efekt na hladinu LPA a tato léčba je nepochybně účinná pro ovlivnění LDL, ale nikoliv pro LPA. PCSK9 inhibitory mají určitý benefit a to tady určitě Petr Ošťádal ukáže u pacientů po infarktu myokardu, ale zase to není zásadní. Inclisiran snižuje hladinu LPA o zhruba 20-25%. Pak jsou tam dvě inovativní molekuly, které se vyznačují tím, že zatím samozřejmě nejsou na trhu, běží studie fáze 3. A my očekáváme v budoucnosti během zhruba 2 let výsledky těchto studií, které zásadním způsobem pak ovlivní to, jestli tyto molekuly vstoupí do této terapie. A ostatní molekuly zde uvedené také lehce snižují tuto hladinu, ale vlastně je to pro nás velká neznámá. Proto tady vlastně dneska jsme, abychom si celou tu záležitost objasnili a diskutovat dneska s vámi budou Michal Vrablík, Petr Ošťádal a Jirka Veselý. A já rovnou poprosím Michala, aby byl tak laskav a začal svoji úvodní přednášku. Michale, prosím.
Miloši, moc děkuju, dámy a pánové, krásné odpoledne. Já se ve svém povídání zaměřím na problematiku lipoproteinu malé A, tak abyste měli nějaký praktický přehled, protože ta úvodní animace už zodpověděla řadu otázek o tom, jak lipoprotein malé A vypadá. Já si teda úplně nemyslím, že by vypadal tak, jak v té animaci, ale vypadalo to moc krásně. Každopádně lipoprotein malé A je skutečně lipoprotein, který je založen na stejné, řekněme, biochemické bázi, jako je LDL částice a obsahuje k tomu ještě jeden peptidový řetězec apolipoproteinu A, který je kódován genem pro tento řetězec, který také určuje jeho výši plazmatické koncentrace. Takže, jak už řekl Miloš Táborský, je to geneticky podmíněný rizikový faktor aterosklerotických cévních změn, chlopeních onemocnění, a také negativní rizikový faktor rozvoje diabetu druhého typu, jak jsme se dozvěděli v té poslední práci konsenzu evropských expertů, také zmíněnou Milošem. Protože je to genetický rizikový faktor, tak jeho význam je nejzásadnější právě u mladších nemocných. Z toho také vyplývá jedna z doporučených populací, kde po koncentracích lipoproteinu malé A má být aktivně pátráno. A já jsem moc rád, že Petr Ošťádal bude zmiňovat právě nemocné s akutním infarktem myokardu, zejména v mladším věku a zejména u těch osob, kde konstelace těch tradičních rizik není úplně běžná, není úplně očekávatelně strašidelná a přesto pacient k progresivní koronární ateroskleróze s manifestním akutním koronárním syndromem dospěje, to je právě taková situace, kde bychom na lipoprotein malé A neměli rozhodně nikdy zapomínat. Máme poměrně rozsáhlou databázi evidence, která spojuje zvýšené koncentrace lipoproteinu malé A s typickými aterotrombotickými cévními příhodami, jak v koronárním povodí, tak v povodí cerebrovaskulárním. Takže když se podíváme na takovou velkou metaanalýzu, která není vůbec nová, ukazuje, že vlastně o té asociaci víme už celou řadu let. A přesto lipoprotein malé A objevený v 60. letech minulého století, takže už známý víc než 65 let, stále neřekl své poslední informace, stále není zejména jasná jeho fyziologická funkce. Jsou lidé, kteří mají z genetických příčin velmi nízké koncentrace lipoproteinu malé a zdá se, že snad kromě mírně zvýšeného rizika diabetu druhého typu žádné další riziko nenesou, ale nikdy nevíme, jestli tyto experimenty přírody nemají nějakou výhodu, která kompenzuje absenci přítomnosti té konkrétní bílkoviny, v tomhle případě tedy lipoproteinu malé a. Nicméně můžeme uzavřít, že dnes jednoznačně víme, že zvýšené koncentrace lipoproteinu malé A zvyšují riziko aterosklerotických cévních onemocnění, jak v povodí koronárním, tak cerebrovaskulárním. A co je strašně důležité, je to nezávislé na ostatních lipidových i ostatních měřitelných rizikových faktorech aterosklerózy. Zásadní otázka je, jak je to relevantní, jak častá je vlastně elevace a zvýšená koncentrace lipoproteinu malé A v populaci. My to naštěstí víme, tohle jsou práce kodaňských autorů, které již dlouhá léta shromažďují prospektivně epidemiologická, biochemická, antropometrická data ve studii kodaňský a v City Heart Copenhagen Study, která vlastně ukazuje, že zvýšená koncentrace lipoproteinu malé A, kterou definujeme jako vyšší než 50 mg na decilitr, anebo 125 nanomolů na litr, se týká menší části populace. Vidíte, že to je přibližně 20% jak mužů, tak žen. Takže ta distribuce koncentrací lipoproteinu malé A v populaci je posunutá a je posunutá naštěstí tím pozitivním směrem. V současné době, a budu se zase odvolávat na ten konsenzus evropských expertů z loňského roku, který byl mimochodem letos obohacen ještě odpověďmi na 10 častých otázek, takže to také doporučím vaší pozornosti, oba dokumenty publikovány v European Heart Journal. Tedy dnes máme jakési cut-off hodnoty, které říkají, že normální, chce tady neriziková koncentrace lipoproteinu malé A končí u 30 mg na decilitr, případně 75 nanomolů na litr. A možná bych tady měl mít takovou metodickou odbočku. V České republice Česká společnost klinické biochemie akceptovala univerzální přechod na hodnocení koncentrací lipoproteinu malé A v těch molárních jednotkách, tedy v molárním množství, což by mělo snad trošku lépe reflektovat tu velkou velikostní variabilitu apolipoproteinu A, která už byla zmíněna v úvodním videu, a tedy měla by být robustnější k těm interlaboratorním variabilitám. Navíc se dnes dominantně používá stanovující souprava v biochemických laboratořích jediná, která poměrně univerzálně nabízí možnost hodnocení koncentrací lipoproteinu malé A i z různých laboratoří. Takže v tomto by ten analytický problém, který panoval po více než 30 let, snad měl být už překonán. Takže dneska můžeme říci, že vlastně normální koncentrace lipoproteinu malé A bezpečná končí u 75 nanomolů na litr. Ta riziková začíná u 125 nanomolů na litr. Ten 50 nanomolový rozdíl je taková přechodná šedá zóna. Pacienti, kteří mají velmi výrazně zvýšené koncentrace lipoproteinu malé A, konkrétně nad 420 nanomolů na litr, jsou pak považováni a priori za stejně rizikové jako nositelé heterozygotní familiární hypercholesterolemie. Jejich cévní riziko je tedy buď vysoké nebo velmi vysoké, bez ohledu na ostatní rizikové faktory. Já se ještě dostanu k tomu, jak vlastně zařadit koncentraci lipoproteinu malé A do našich klinických úvah ve smyslu redukce kardiovaskulárního rizika spojeného s celkovou konstelací rizikových faktorů. Máme i relativně moderní evidenci a já tady budu používat data, která byla shrnuta velmi pěkně v tom evropském konsenzu, která ukazují, že když se začneme pohybovat od populačního mediánu koncentrací lipoproteinu malé A, který byl stanoven na 16 nanomolů na litr, tedy poměrně nízká hladina, až k těm velmi vysokým koncentracím, vidíme, že spojitě s délkou expozice, podobně jako je tomu například u LDL cholesterolu, narůstá cévní riziko. Vidíte, že ta spojitost je celkem jednoznačná a nemůžeme, upřímně řečeno, jednoznačně identifikovat nějakou přesnou cut-off hladinu, která by byla úplně bezpečná. Vlastně i člověk, který má LP malé A v tom mediánu populačních koncentrací, kumuluje cévní riziko v průběhu svého života a můžeme tak říct, že ani tato hladina není úplně bezpečná. Nicméně, jako u ostatních laboratorních, ale i řekněme dalších rizikových faktorů srdečně cévních onemocnění, máme stanovené nějaké cut-off hodnoty a připomenu, že u lipoproteinu malé A je to právě koncentrace 125 nanomolů na litr, která je teda označená za tu rizikovou koncentraci. Když se pak podíváme na jednotlivé aterotrombotické cévní příhody, ať už s chemickou cévní mozkovou příhodu, infarkt myokardu, nebo související stenózu aortální chlopně, která také pod vlivem vysokých koncentrací lipoproteinu malé A více kalcifikuje. Vidíme, že tam je zase takový spojitý gradient související s nárůstem těch koncentrací, co je docela zajímavé a myslím si, že v kontextu, řekl bych, horkého tématu období posledních, řekněme, 5 let, tedy tématu srdečního selhání, lipoprotein malé A má také vazbu k manifestaci srdečního selhání, byť, upřímně řečeno, to vysvětlení není vůbec jednoduché, nezdá se, že by bylo mediováno přítomností ischemické choroby srdeční nebo stavem po infarktu myokardu. Takže je to další, řekněme, z těch tajemství, která lipoprotein malé A mírně obestírají. Když se podíváme na další úroveň důkazů, kterou máme pro spojení mezi zvýšenými koncentracemi LPA a cévním rizikem, můžeme se obrátit na úroveň, řekněme, genetických důkazů a my tady máme vlastně možnost podívat se na osoby, které z genetických příčin mají populační, respektive výrazně zvýšené koncentrace lipoproteinu malé A. A když se na to podíváme, vidíme tady jednoznačný gradient, tedy nositelé genové výbavy, která je spojená se vzestupem koncentrací LP malé A, mají také pozorované zvýšení a přibližně dvojnásobné zvýšení rizika aterotrombotických cévních komplikací. Když se podíváme ale na ten samý, řekněme, model a spojitost koncentrací lipoproteinu malé A s rizikem venózního tromboembolismu. Vidíme, že tam vůbec žádný nárůst rizika u těch, kteří si nesou koncentrace nízké nebo vysoké, není. Takže lipoprotein malé A je sice aterotrombogenní, ale nemá obecně trombogenní účinky a nezvyšuje riziko tromboembolických komplikací ve smyslu plicní embolie nebo hluboké žilní trombózy, což je velmi zajímavé a ukazuje to vlastně i na tu patofyziologickou odlišnost mezi žilním a arteriálním tromboembolismem. Co je, řekněme, úplně novým pozorováním, které vyplývá z poměrně robustních dat a je shrnuto vlastně v metaanalýze, která byla rovněž součástí toho publikovaného evropského konsenzu, je asociace nízkých hladin lipoproteinu malé A se zvýšeným rizikem diabetu druhého typu. Patofyziologický mechanismus je opět zcela neznámý, ale ta epidemiologická asociace naznačuje, že tam je přibližně 50% zvýšení rizika diabetu druhého typu u nositelů velmi nízkých plazmatických koncentrací LP malé A. Netýká se to samozřejmě osob, které mají LP malé A v oblasti mediánu, to znamená kolem těch 16 nanomolů na litr. Většinou jsou to osoby, které se pohybují mezi 0 až 4 nanomoly na litr. To je možná rovnou odpověď na to, zdali naše terapeutické snahy o snížení koncentrací lipoproteinu malé A nepovedou ke zvýšenému riziku diabetu druhého typu. Nemělo by to tak být, protože my budeme ty terapie používat u osob, které budou hodně posunuty na té distribuční křivce a budou mít velmi vysoké koncentrace LP malé A, které i když snížíme o 90 nebo 95%, tak se vlastně nepřiblíží k těm hladinám, které běžně nacházíme u těch, u nich se rozvíjí ve zvýšeném procentu diabetes jako znak tedy toho potenciálně diabetogenního efektu nízkých koncentrací lipoproteinu malé A. A já tady ještě připomenu, že když uvažujeme o těch aterogenních účincích lipoproteinu malé A, nemyslíme zdaleka jenom na ten lipidový obsah, ale myslíme také na ty protrombotické efekty. Už to úvodní video zmiňovalo, že lipoprotein malé A má vysokou homologii s plazminogenem, takže interferuje s fibrinolýzou. To je možná jeden z těch důležitých faktorů, které nakonec zdůvodňují i to zvýšené aterotrombotické riziko u nositelů vysokých koncentrací lipoproteinu malé A. Takže shrňme, že lipoprotein malé A a jeho zvýšené koncentrace jsou významným nezávislým rizikovým faktorem aterosklerózy a jim podmíněných kardiovaskulárních onemocnění, ale také srdečního selhání a aortální stenózy a jeho nízké koncentrace jsou naopak spojeny s vyšším rizikem diabetu druhého typu. Nyní malá praktická ukázka, jak zařadit vlastně úvahu o vysokém LP malé A do těch našich klinických úvah. Máme tady modelového 55-letého muže, který má vysokou koncentraci LDL cholesterolu a pozitivní rodinnou anamnézu předčasné manifestace aterotrombotických cévních komplikací. Jeho celoživotní riziko, vypočítané pomocí nástroje, který najdeme na lpaclinicalguidance.com, je na úrovni 43,2% pro rozvinutí infarktu myokardu nebo cévní mozkové příhody. V případě, že tento muž bude mít lipoprotein malé A v koncentracích nízkých 25 nanomů na litr, vidíte, že zařazení lipoproteinu malé A do toho rizikového algoritmu žádným způsobem nezmění odhad rizika. Ten zůstane prakticky stejný. Naopak, když tento muž bude mít vysokou koncentraci lipoproteinu malé A, vidíme, že to riziko stoupá o přibližně 15%, což je zcela jistě významné. Proto vlastně konsenzus evropských expertů navrhuje, abychom do doby, než budeme mít k dispozici účinné terapie cílící přímo na koncentrace lipoproteinu malé A, zohlednili u osob, které si nesou vysoké koncentrace tohoto lipoproteinu, a můžeme tedy říci, že je to přibližně od té úrovně pro dobré zapamatování 200 nanomol na litr, abychom zvažovali intenzivnější redukci LDL cholesterolu. A ta tabulka rovnou nabízí, v případě, že budeme intervenovat od věku 30 let, pak máme zintenzivňovat naše snažení podle míry zvýšení LP malé A o tyto hodnoty, tedy v podstatě máme-li mladého nemocného s velmi vysokou hladinou LP malé A, máme cílovou hodnotu snížit o 1,2 desetiny milimolu na litr. V případě, že na takto vysokou hladinu LP malé A přijdeme až ve věku 60 let, máme být razantnější a doporučuje se snížit, upravit doporučený léčebný cíl o 2,3 desetiny milimolu na litr, což U některých pacientů povede pravděpodobně k vypočtené záporné hodnotě LDL cholesterolu, tak to asi konsenzus expertů úplně nemyslel, ale je to, řekněme, dočasné řešení do doby, než dostaneme k dispozici účinné terapie, o kterých ještě dneska uslyšíme. Ta problematika, jak vidíte, se celkem košatí a proto jsem docela rád, že máme vlastně ten konsenzus evropských expertů převedený do mobilní aplikace, do prostředí databáze léčiv, kde vlastně můžeme ten lipoprotein malé A a jeho koncentraci zohlednit a v zásadě ten výpočet je nám nabídnut. Jednak nám ta aplikace přímo počítá, o kolik bude zvýšeno riziko v důsledku zvýšených koncentrací LP malé A a také, jaké je doporučení pro a další aditivní snížení LDL cholesterolu. Takže ještě než se úplně rozloučím závěrem, připomenu ty rozhodné hodnoty, optimální hodnoty do 75 nanomolů na litr, riziková hodnota začíná u 125 nanomolů na litr, výrazně zvýšené riziko pak od 420 nanomolů na litr. Abychom se to museli pamatovat, máme tedy aplikaci v databázi léčiv. A tady je souhrn, který je pro praxi. Doporučení v současné době máme změřit koncentraci lipoproteinu malé A, která má být velmi stabilní minimálně jednou v životě. Poslední doporučení hovoří ještě o menopauzálních ženách, kde dochází k vzestupu LP malé A, takže ještě jednou přeměřit u postmenopauzálních žen. Určitě všichni pacienti s manifestními aterotrombotickými komplikacemi musí znát svou hladinu LP malé A. Tam, kde vychází hladiny zvýšené nebo dokonce výrazně zvýšené, se doporučuje kaskádový screening v rodinách. V případě, že jste nepochytili všechny vzkazy, které jsem se snažil vám předat, tak doporučuji jednak originál konsenzu EAS a jednak jeho stručný souhrn, který vyšel v Atero Review. Děkuju za pozornost.
Michale, děkuji moc. Výborné sdělení. Pokračujeme k problematice pacientů po infarktu myokardu a Petr Ošťádal se nám pokusí říci, jak na ně.
Miloši, děkuju za pozvání na tento webinář a dovolte mi, dámy a pánové, abych vás držel tady krátkým povídáním o lipoproteinu malé a právě u pacientů po infarktu myokardu. Moje konflikty zájmů. Já bych si dovolil začít několika analýzami ze studie Odyssey Outcomes, která, jak víte, srovnávala alirokumab a placebo u téměř 19 000 pacientů s akutním koronárním syndromem. A v rámci této studie byly prováděny opakované odběry krve na stanovení nejrůznějších parametrů, včetně lipoproteinu malé A. A máme tedy tak k dispozici celá unikátní soubor léčený podle současných doporučení a soubor relativně nedávno sezbíraných pacientů s akutním koronárním syndromem. Na tomhle obrázku vidíte to, co v zásadě odpovídá tomu grafu, který už ukazoval Michal v předchozích přednášce. Máme tady k distribuci lipoproteinu malé A v celé té populaci pacientů po akutním koronárním syndromu. A vidíte z toho obrázku, že k medián v tomto případě byl 21,2 mg na decilitr, což je zhruba 50 nanomolů na litr. Ale jak všimněte si, že více než 25% mělo k hladinu k lipoproteinu malé A k více než 59,6 mg na decilitr, což odpovídá k zhruba 150 nanomolů na litr, tedy hladinu k zvýšenou. Tady je taky obrázek, který úplně nepřekvapí v souvislosti s tím, co už bylo ukázáno. Máme tady kvartily podle vstupní hladiny lipoproteinu malé A. A z tohoto tento graf ukazuje riziko kardiovaskulární příhody v té populace nemocných po akutním koronárním syndromu. A vidíme, že to riziko je nejnižší v tom kvartilu s nejnižší vstupní hladinou lipoproteinu malé A. Zde to relativní riziko bylo 9,3%. A naproti tomu k nejvyšší riziko bylo v tom kvartilu s nejvyšší vstupní hladinou k lipoproteinu malé A 12,2%. Zase obrázek podobných jste už viděli, zase máme rozdělenou tu studijní populaci do kvartilů podle vstupní hladiny lipoproteinu malé A, které jsou zde označeny barevně. Vidíte, že se stoupající k vstupní hladinou k lipoproteinu malé A, jak vidíte tady, stoupá k riziko kardiovaskulární příhody, stoupá také kombinovaný ukazatel úmrtí z koronární příčiny a nefatální infarkt myokardu. Ale na rozdíl od toho, co ukazoval Michal v té obecné populaci, tady nebyl pozorován žádný vztah k ischemické cévní mozkové příhodě. A stejně tak, a to je v souladu s tím, co ukazoval Michal, žádný vztah mezi úmrtí z kardiovaskulární příčiny nebo k úmrtí z jakékoliv příčiny a vstupní hladinou lipoproteinu a malé A. Na tomto obrázku vidíme, jaký je vztah mezi iniciální hodnotou lipoproteinu malé A a hypolipidemickým účinkem inhibitoru PCSK9. Zase je ta populace rozdělena do kvartilů podle vstupní hladiny lipoproteinu malé A. A ty červené grafy ukazují, jaké v těch jednotlivých kvartilech jaký účinek na snížení LDL cholesterolu měl ten inhibitor PCSK9. A vidíte, že ten účinek byl srovnatelný ve všech těch kvartilech podle vstupní hladiny k lipoproteinu malé A. Oranžovou barvou je označována hodnota corrected LDL cholesterolu, což je hodnota LDL cholesterolu, od kterého je odečtena ta hodnota cholesterolu uložená v lipoproteinu malé A. Výsledkem je ten corrected LDL cholesterol. A zase vidíte, že k hladinou k lipoproteinu malé A se výrazně nemění účinek inhibitoru PCSK9 na ten korigovaný LDL cholesterol. Ale zelenou barvou máme potom účinek inhibitoru PCSK9 na hladinu lipoproteinu malé A. A tady si můžeme krásně všimnout, že s narůstající hladinou k lipoproteinu malé A je výraznější účinek inhibitoru PCSK9 na snížení této hladiny. To se odráží i na zcela zásadním parametru, který vidíme na tomto obrázku, a to jsou kardiovaskulární příhody. Jak vidíme, že je zde vztah, významný vztah mezi iniciální hodnotou lipoproteinu malé A a účinkem inhibitoru PCSK9 na snížení rizika kardiovaskulární příčiny. Příhody. Zase kvartily podle vstupní hladiny lipoproteinu malé A. A vidíte, že s narůstající hodnotou lipoproteinu malé A nám narůstá k snížení absolutního rizika účinkem inhibitoru PCSK9. To snížení absolutního rizika je o 0,4% v tom kvartilu s nejnižší vstupní hodnotou lipoproteinu malé A. A tady vidíte ke 2,1-2,3% absolutního rizika v těch dvou kvartilech s nejvyšším vstupní hladinou k lipoproteinu k malé A. Jak vidíte, tady ta interakce mezi vstupní hladinou lipoproteinu malé A a účinkem inhibitoru PCSK9 na kardiovaskulární příhody je statisticky významná. Co je možná ještě důležitější říct, a to ukazuje tato analýza, respektive výsledky analýzy, které vidíte na tomto obrázku, že snížení lipoproteinu malé A je spojeno se snížením rizika kardiovaskulární příhody po akutním koronárním syndromu, ale nezávislé na ovlivnění hladiny LDL cholesterolu. Tady vidíte, že byl testován ten parametr k ovlivnění lipoproteinu malé A na výskyt kardiovaskulární příhody. A vidíte, že ten model byl adjustován nejen na vstupní hladinu lipoproteinu malé A a vstupní hladinu LDL cholesterolu, ale také na změnu v hladině LDL cholesterolu účinkem té léčby. Tedy na snížení, na velikost, rozsah toho snížení LDL cholesterolu. a vidíte, že k snížení lipoproteinu malé A o 1 mg na decilitr je spojeno s statisticky významným snížením k rizika kardiovaskulární příhody o 0,6%, a to nezávisle na ovlivnění LDL cholesterolu. A to ukazuje ještě jednou tato tabulka. Při snížení hladiny lipoproteinu malé A o 1 mg na decilitr snížíme relativní riziko pro kardiovaskulární příhody o 0,6%. Ale snížíme lipoprotein malé A o 5 mg na decilitr, vidíte, že snížíme už relativní riziko o 3%. A když se nám podaří snížit lipoprotein malé A o 20 mg na decilitr, snížíme relativní riziko kardiovaskulární příhody o téměř neuvěřitelných 11%. Ten důležitost ovlivnění nebo význam ovlivnění lipoproteinu malé A v závislosti na vstupní hladině k lipoproteinu malé A ukazuje tento obrázek. Ten ukazuje k proporce, kterými se na snížení kardiovaskulárního rizika podílí k snížení lipoproteinu malé A a k snížení LDL cholesterolu, a to ve třech skupinách podle vstupní hodnoty k lipoproteinu malé A. Všimněme si, že u té podskupiny s tou nejnižší vstupní hodnotou lipoproteinu malé A za snížení rizika kardiovaskulárních příhod odpovídá v 690% snížení LDL cholesterolu a pouze 4% toho efektu je vázáno na snížení lipoproteinu malé A. Nicméně v té podskupině s tou nejvyšší vstupní hladinou k lipoproteinu malé A vidíte, že ten příznivý účinek k léčbě na snížení rizika kardiovaskulární příhody je z celých 27% vázán právě na ovlivnění té hladiny lipoproteinu malé A a jenom 73% je vázáno na ovlivnění LDL cholesterolu. Čili s narůstajících hladinou, vstupní hladinou lipoproteinu malé A roste význam snižování lipoproteinu malé A na snížení rizika kardiovaskulární příhody. A ještě jednu studii bych ukázal, která ukazuje významný rozdíl mezi muži a ženami po akutním koronárním syndromu. A vidíte, že pokud se týká absolutního rizika kardiovaskulární příhody v podskupinách podle vstupní hladiny lipoproteinu malé A, tak s narůstající vstupní hladinou lipoproteinu malé A dramaticky narůstá to snížení absolutního rizika kardiovaskulární příhody účinkem inhibitorů PCSK9 u žen. Ale všimněte si, u mužů je ten rozdíl mnohem méně dramatický. Tady došlo ke snížení absolutního rizika o 48% v té skupině s tou nejnižší vstupní hodnotou lipoproteinu malé A a 8,3% v té podskupině s tou nejvyšší vstupní hladinou lipoproteinu malé A, zatímco u žen je ten rozdíl 1,5% a 27,9%. To je absolutní snížení rizika, ale vidíme, že podobně je tomu i k relativním snížení rizika. Tady je to o 3% u žen, o 38% u žen, zatímco u mužů je to k 11% v té podskupině s nejnižší vstupní hladinou lipoproteinu malé A a 14% v té podskupině s tou nejvyšší vstupní hladinou lipoproteinu malé A. Čili ten rozdíl mezi muži a ženami je takhle na první pohled relativně dramatický. To samé ukazují i tyto grafy. Na tom grafu vlevo vidíme, jak s narůstající hladinou lipoproteinu malé A narůstá i účinek inhibitorů PCSK9 na snížení rizika kardiovaskulární příhody. To je u žen. Zatímco u mužů vidíte, že ten účinek inhibitorů PCSK9 na riziko kardiovaskulární příhody zůstává relativně podobný bez ohledu na tu vstupní hladinu lipoproteinu malé A. Dovolte mi k tímto k obrázkem opustit ty analýzy ze studie Odyssey Outcomes a krátce bych ještě zmínil doporučení Evropské kardiologické společnosti, Evropské společnosti pro aterosklerózu, pokud se týká hypolipemické léčby u nemocných po akutním koronárním syndromu. Ta doporučení říkají, že k cílem k té hypolipidemické léčby po akutním koronárním syndromu je snížení LDL cholesterolu pod 1,4 mmol na litr a současně dosažení redukce alespoň o 50% proti vstupní hodnotě. A ta guidelines dále říkají, že u nemocných s opakovanou příhodou v průběhu 2 let na maximální tolerované dávce statínu můžeme zvážit cíl léčby ještě nižší hladinu LDL cholesterolu pod 1 mmol na litr. Jak toho můžeme dosáhnout? Guidelines doporučují intenzivní statinovou léčbu co nejdříve u všech nemocných s akutním koronárním syndromem. Guidelines doporučují kontrolu k hladiny k lipidů za 4 až 6 týdnů ke zhodnocení, zda bylo dosaženo těch cílových hodnot. Pokud to cíle nebylo dosaženo s pomocí maximální tolerované dávky statínu, má být přidán ezetimib. Pokud cíle není dosaženo ani s kombinací maximálních tolerovaná dávka statínu plus ezetimib, má být přidán inhibitor PCSK9. Nicméně, jak už jste slyšeli, ty účinky k této léčby na hodnoty lipoproteinu malé A jsou omezené. Intenzivní statinová léčba v zásadě k hladinu lipoproteinu malé A lehce zvyšuje, ezetimib výrazně neovlivňuje a inhibitor PCSK9 ji snižuje přibližně k 25%. Ta guidelines říkají to, co jste také už slyšeli, že u všech nemocných by měla být stanovena hladina lipoproteinu malé A alespoň jednou za život. Jenom pro příklad na našem pracovišti je v tuto chvíli organizován odběr lipoproteinu malé A u všech nemocných po akutním koronárním syndromu, takže součástí vstupních odběrů pacientů přijímaných s akutním koronárním syndromem, přičemž ten výsledek je dostupný druhý den. Nicméně, vrátíme-li se k tomu, že hladina lipoproteinu malé A je stabilní a stačí stanovení jednou za život, já bych tady chtěl ukázat práci pouhých 109 pacientů s infarktem. Tady byla hladina lipoproteinu malé A stanovována při přijetí a za 6 měsíců. A vidíte, že ten rozdíl byl statisticky významný. Ale možná ještě zajímavější je tato tabulka, která ukazuje, že u 22% z těch sledovaných došlo ke vzestupu většímu než 25 nanomolů na litr. U 70% byla skutečně ta hladina stabilní, ale u 7% došlo k poklesu hladiny lipoproteinu malé A o více než 25 nanomolů na litr. Čili domnívám se, že v tomto ohledu budeme potřebovat také ještě další evidenci k tomu doporučení, kdy a koho testovat na hladinu lipoproteinu malé A. Zmínil bych další doporučení, které už zmiňoval také Michal, v podstatě částečně Miloš, doporučení, které říká, že dokud nebudeme mít léčbu schválenou na snižování lipoproteinu malé A, musíme u nemocných s vysokou hladinou lipoproteinu malé A po akutním koronárním syndromu intervenovat všechny známé kardiovaskulární rizikové faktory, a to velmi, velmi intenzivně, abychom snížili riziko v těch dalších možných bodech. Kromě toho ovlivnění hladiny LDL cholesterolu, což je samozřejmě zcela zásadní, ta guidelines uvádí jeden z mnoha velmi pěkně malovaných obrázků, jak vidíte na tomto diapozitivu. Ten obrázek říká, že bychom měli dbát na to, aby nemocní po akutním koronárním syndromu nekouřili, aby dodržovali zdravou dietu, aby omezili alkohol, aby pravidelně cvičili, aby pravidelně navštěvovali svého lékaře, aby užívali k lékařem doporučenou medikaci, aby podstoupili vakcinaci proti chřipce, aby znali svoji hladinu a svoji hodnotu nejen body mass indexu, ale také hladinu LDL cholesterolu nebo krevního tlaku a aby pokud možno omezili stres. Dámy a pánové, dovolte mi tedy na závěr říci, lipoprotein malé A je nezávislým rizikovým faktorem u nemocných po infarktu myokardu. Snížení lipoproteinu malé A je spojeno se snížením rizika kardiovaskulární příhody a to nezávisle na ovlivnění LDL cholesterolu. Hladina lipoproteinu malé A by měla být stanovena u všech nemocných s akutním infarktem myokardu a u nemocných se zvýšenou hladinou lipoproteinu malé A by měla být důsledná intervence všech ovlivnitelných rizikových faktorů. Děkuju za pozornost.
Petře, děkujeme moc, výborné sdělení. A protože LPA postihuje širokou populaci, požádali jsme Jirku Veselého, aby nám řekl názor ambulantního kardiologa, jak tato intervence může vypadat v režii právě ambulantních kardiologů. Jirko, prosím.
Já děkuji za pozvání, děkuji za slovo a začnu tím, že lipoprotein malé A jsem poprvně začal klinicky řešit před 30 lety, kdy tehdejší primář na interně nás nutil, ať ho u každého pacienta po infarktu vyšetřujeme. Nicméně my jsme tehdy nevěděli moc, co s těmi výsledky. A já jsem rád, že dneska, přestože zatím ještě není k dispozici cílená léčba, tak už máme jasná doporučení, co s takovými pacienty dělat. A jsou to doporučení jednoduchá, přesně nám říkají, jak více máme intervenovat ty běžné rizikové faktory, jako je třeba LDL, cholesterol. Já se tomu ještě vrátím v závěru v kazuistikách. To, co tady dneska už je 4 roky dáno, to jsou doporučení ESC a Evropské společnosti pro aterosklerózu, která jasně říkají, že máme jednou za život u pacientů vyšetřit LPA. Když se člověk potom podívá, jestli ten úkol, který zněl jasně jednou vyšetřit, plníme, tak dobré je si říct, že nevždy se nám to daří tak hned. Tady se zdá, že někdo přece jenom projel. A my máme v ambulancích sledováno řádově 10 000 pacientů. Tady to je po různých odbornostech. V kardiologii máme LPA stanoveno u 1/3. Vidíme, že obdobně je to na interně. Tady trošku přeskakuje dia. To jsme zahambeni jako kardiologové. Naopak u plicních ambulancí tam známe hodnotu u 20%. Nicméně my máme ambulance, které uděláme už, kde způsobíme delší dobu. Tam se dostáváme téměř 50% v jedné nově provozené ambulanci. Tam řešíme hlavně pacienty po akutní koronárních syndromech, které jsme rychle vyšetřili, takže máme zhruba 10% penetraci tohoto vyšetření. Když se zeptáte, vyšetřili jsme 3000 pacientů, nezrujnovali jsme pojišťovnu, opravdu ne, protože tady vidíte, jaká je kalkulace, 60 korun zhruba na jedno vyšetření, to znamená, těch 3000 pacientů stálo pojišťovnu zhruba 180 tisíc. Je to jednorázové vyšetření, možná několikrát za život, jak si řekněme, možná za chviličku. Znamená, není to něco, co by bylo dramaticky drahé, ale je to něco, co může opravdu vést k změně managementu našich pacientů. Proč? Protože když se podíváme na rizikové faktory, tak tam máme takové, které nemůžeme ovlivnit, to je věk, bylo by to krásné, ale nejde to. Pak jsou tam takové, které se nám ovlivňovat daří, LDL, krevní tlak. Tam jsme v našich terapiích úspěšní a jsou to faktory, které pokud ovlivníme, tak to dobře platí na celé snížení rizika. Pak máme oblast, kde ne každá terapie vede k efektu, ať je to glykémie nebo ovlivnění hmotnosti. Není to nikdy tak snadné a ne všechna antidiabetika, která jsou používána, tak sníží kardiovaskulární riziko. A pak máme takové ty faktory, jako je HSCRP, homocystein, kde přestože se našly nějaké terapeutické postupy, tak k kýženému výsledku nevedly. A kam máme zařadit nyní LP malé A? Já si myslím, že máme mnohem jasněji než před těmi 30 lety. My víme, že čím větší hodnota, tím větší riziko. To znamená, to je tak podobně jako u LDL cholesterolu nebo u krevního tlaku. Další důležitá věc, známe distribuci populaci tohoto rizikového faktoru. A my si můžeme dělat tato vyšetření u pacientů po akutním koronárním syndromu, běžné populaci, jsou rozdíly mezi populací černošskou a běložskou, ale my vidíme, že ta křivka je asymetrická, poměrně velká část populace, prakticky 2/3, jsou s hodnotami do 14 mg na decilitr, to znamená krásnými hodnotami, které nenesou riziko, ale už ta další třetina má riziko zvýšeno zhruba o 30%, pokud vytáhneme z té populace 10% nejrizikovějších, tak to riziko je zvýšeno nejméně o 50%. A to už je něco, kde můžeme uvažovat, že někam tam položíme do budoucna cut-off hodnotu, kdy budeme se tímto zabývat tak, abychom ty pacienty léčili specifickou léčbou. To, co je důležité, je, že tím necílíme na jednotlivé onemocnění, ale na celou plejádu aterosklerotických kardiovaskulárních onemocnění a ještě k tomu nejspíše i na aortální stenózu. Pokud bychom začali léčit včas, tak s velkou pravděpodobností by to mohlo mít efekt, ale to uvidíme, až budou výsledky intervenčních studií. To, co je rovněž důležité, je to, že LP malé A nefunguje jenom u mladých nebo jenom u starších, jenom u diabetiků nebo nediabetiků. Je to nezávislý rizikový faktor, jak bylo řečeno, a to je důležité pro tu potom případnou širokou penetraci těch našich doporučení. A co se týká určité stability, tak ta samozřejmě je relativní. Tady vidíme, že některé konkrétní příhody mohou ovlivnit, pokud pacient bude léčen pomocí tyroidálních hormonů pro hypotyreózu, tak se mu hodnota ovlivňuje. Stejně tak, jako když pacientka bude těhotná, tam dochází až dvojnásobnému zvýšení a velkou roli hraje funkce ledvin. Pokud má někdo nefrotický syndrom, tak stoupá LP malé A až 4x nebo 5x. To, co je podstatné, je zde i určitá závislost u žen v období menopauzy, kde dochází k vzestupu řádově o 30%, to znamená, u mužů ta stabilita je významnější, ale u žen to tak stabilní není, to znamená, opravdu do budoucna možná to jednou nebude dostatečné, zejména pro určité skupiny pacientů. Pojďme nyní k tomu, jestli po těch mnoha letech, co o LPA víme, je k dispozici nějaká cílená léčba. A dá se říct, že je určité blízkání se na lepší časy. Tady vidíme to, co máme k dispozici. Jednou z těch variantou jsou antisense oligonukleotidy, které, když se podíváme, jak dokáží zafungovat, tak snižují tu hodnotu LP malé A o řádově vyšší 10%. Tady máme myší modely, tak abychom si zbytečně neinterpretovali nějaké výsledky dvojkových studií pro běžnou populaci, ale to, co je důležité, je ten pokles o 10%, to znamená normalizace těch extrémně vysokých hodnot, protože ta hodnota 200 je zhruba 10x větší než hodnota 20, která je ideální. To znamená, ty lidé mají opravdu, které chceme léčit, tu hodnotu řádově několikanásobně vyšší, ne jako u LDL 2x nebo 1,5x, ale opravdu několikanásobně. Tady potom vidíme, že proběhla v posledních 8 letech celá řada i klinických studií, jak jedničkové nebo dvojkové fáze, a nyní už se dostáváme do fáze trojkové. A ta studie, která vlastně je dneska na stole, tak to je studie s pelacarsenem, ve které už vlastně máme zařazeny pacienty některé více než 2 roky. O co vlastně běží? Běží o to, že máme k dispozici antisense oligonukleotidy. To jsou takové nepříliš velké molekuly, které mají řetězec nukleové kyseliny a na tom konci, to vidíte krásně na tom obrázku, je taková trojhlavá záležitost. Je to takový hodný trojhlavý drak, který se jmenuje GalNAc. Je to galaktóza, NH skupina a acetát. Není to nic složitého, je to ale přesně rozmístěno a tvoří to klíč do jater. A pomocí této sekvence molekul, té trojskupiny galnakové, se mnohé léky mohou dostat cíleně do jater. A tato terapie je dneska používaná nejen v lipidologii, na hypertriacylglycerolemie, na zvýšené hodnoty LP malé A, na zvýšené hodnoty LDL cholesterolu, ale také třeba při léčbě akutní porfyrie nebo také při léčbě amyloidózy. To znamená, je to takový univerzální klíč, který dokáže dopravit cíleně do jater určitou skupinu léku. Nejčastěji je to používáno právě pro RNA terapie, to znamená, dostane se tam část RNA a co se děje s tím oligonukleotidem, on potom se oddělí od toho galnaku a cíleně se spojí v jádru s RNA. Blokuje vlastně RNA, ta tím pádem nemůže předávat informaci, nedochází vlastně k translaci a tím pádem se netvoří apoprotein malé A. Když se apoprotein malé A netvoří, tak samozřejmě jeho hladina potom v krvi klesá. To je potom to, o co nám běží, a na základě toho právě byly designovány ty původní studie první a druhé fáze a nyní již ta studie třetí fáze. To, že ta studie je použitelná v některých zemích, protože opravdu ti pacienti existují, tak to ukázala studie Heritage, která zavzala 48 000 pacientů, kteří byli buď po akutním koronárním syndromu, nebo to byli pacienti, kteří měli nějakou závažnou končetinovou ischemii, anebo byli po akutním ischemickém strouku. A když se podíváme, tak prakticky 20% z nich mělo LP malé A na 70 mg na decilitr. Když se podíváme na ty hodnoty v nanomolech na litr, tak to bylo 26%. To znamená, velká část té populace, kterou potřebujeme intenzivně manažovat, měla takto vysoké hodnoty a proto také vlastně, když ta studie začínala, tak vůbec nebylo složité tam pacienty zařadit. My jich tam máme řádově 30. Jsou to pacienti, kteří dostávají buď pelacarsen v injekční formě, anebo placebo a prakticky tam byli pacienti zařaditelní až do věku 80 let, nebyly tam žádné specifické exclusion kritéria, takže pokud ti pacienti mají některou ischemickou kardiovaskulární příhodu za sebou, tak vlastně mohli být zařazeni a bude se sledovat právě kompozitní MACE, který by měl ukázat, jestli ta léčba funguje. Další skupina léků je léčba zase pomocí RNA terapie, ale postavená na krátkých interferujících RNA řetězcích, které dokáží rovněž blokovat tvorbu potom příslušné bílkoviny, v našem případě apoproteinu malé A. A zde běží výzkum ve dvou oblastech. Dále je olpasiran, který už má na světě trojkovou studii, která byla vlastně v tomto roce zahájena. A potom je tam projekt od firmy Silence, kde látka Silence 360 je testována v projektu Apollo. To, co je důležité, tak s těmito léky už proběhly dvojkové studie s olpasiranem, které ukázaly, že efektivita je poměrně významná. Zase jde o snížení o vyšší desítky procent hodnoty LP malé a díky tomu vlastně se rozbíhá právě studie trojková, kde jsou zařazováni pacienti buď po infarktu myokardu, anebo pacienti po PCI a zase bude zhledáváno, zdali bude redukován MACE. Tady to inclusion kritérium je hodnota větší než 200 nanomolů na litr. Samozřejmě očekává se, tak jako je to u těchto aterosklerotických studií, že to potrvá po několik let, než se dočkáme výsledku, zatím ta plánování je na 4 roky. Já tady na konci ukážu to, co tady padlo na začátku. To znamená, že se jedná o genetickou záležitost a proto jsem vybral dvě kratičké kazuistiky dvou pacientů, otce a syna. První pacient, muž, narozený v roce 46, do roku 2000 opakované tia střídající povodí, tehdy mu prakticky bylo něco málo nad 50. V roce 2000 provedeno PTA arteria basilaris a on měl řadu rizikových faktorů, nejdříve prediabetes, následně potom i diabetes, hypertenzní chorobu, dyslipidemii, leidenskou mutaci. Aby toho nebylo málo, kromě kardiovaskulárního onemocnění v roce 2005 karcinom rektosigmatu, řešen resekcí a následně chemoterapií, nicméně dopadlo to dobře, neměl žádné další recidivy. A podívejme se, co bylo dál. Rok 2006, trombóza a plicní embolie. Zase relativně dobře to přestál, byl relativně rychle zaléčen. A potom následně rok 2017 prodělává infarkt myokardu anteroapikálně. Od té doby je prakticky v naší péči. Byla ošetřena RIA, zůstaly tam potom stenózy v dalších povodích a on dostal tehdy plnou medikaci atorvastatin 80 mg ezetimib. Nicméně, protože jsme viděli, že je to relativně dosti rizikový pacient, ještě jsme ho měli ve studii s dalcetrapibem, kde samozřejmě nevíme, jestli tato skupina léků ponese do budoucna vyšší efekt. Dneska je ve zkoumání obicetrapib, ale právě díky tomu, že jsme u nich zjistili i vysokou hodnotu LP malé A, nám to ještě tehdy laboratoř interpretovalo, že to je hodnota nad 85 mg na decilitr, protože donedávna neměřili hodnoty vyšší. Když jsme potom ho zařazovali do studie, tak jsme zjistili, že má 370 nanomolů na litr, to znamená vysokou hodnotu, tak jsme ho právě zařadili do studie Horizon, kde bychom se měli dozvědět, protože tam máme více než 2 roky, zda bude z tohoto mít efekt, takže doufejme, že ta studie přinese výsledky v dohledné době a ten pacient dostane ten lék potom po studii ještě, pokud bude efektivní i v normálním režimu. Pak tady mám dalšího pacienta, jak už jsem říkal, je to jeho syn, muž narozený v roce 73 a byl to sportovec, měl jenom mírně zvýšený LDL cholesterol, hodnoty většinou kolem 3, protože byl sportovec, tak nebyl ani léčen, protože jeho cílová hodnota jako u nízkorizikového mladého muže byla 3 milimoly na litr pro LDL. To znamená, my jsme ho v té době neléčili, když jsem ho znal už v té době předchozí, kdy vlastně to byl zdravý člověk. Ale v roce 2020, v době covidové, začal od vlastně někdy v začátku jara mít bolesti na hrudníku, ty bolesti byly takové netypické. On ještě v minulosti prodělal herpes zoster, takže se nevidělo, zdali to nemá souvislost s tímto. Nicméně přichází k nám na ambulanci v červnu roku 2020 s takovými bolestmi neúplně zřetelnými. Udělali jsme ergometrii, našlapal 3,5 W na kilo a přitom se tam objevily ischemické změny i určitá míra bolesti. Prakticky téhož dne jel do Pardubic na koronarografii a zjištěn koartizovaný uzávěr RIA odstupu RD2 80% stenóza odstupu rámus circumflexus. Aby toho nebylo málo, tak tam byla taková podivná nález na ACD. Ukázalo se, že má odstup levého valsalova synu, to znamená ta jediná tepna, která byla v pohodě, tak procházela cestou, která byla velice riziková, takže následně byl řešený pomocí chirurgického řešení. Během 14 dnů prakticky nebyl mezi tím propuštěn domů a od té doby byl docela v pohodě, dále sportuje. Nicméně v roce 2021 znovu měl takové nespecifické bolesti, zátěžové echo, nicméně bez projevů inducibulní ischémie. Co mu můžeme nabídnout? On má LDL cholesterol teďka někde okolo 1,2, 1,4 při té dvojkombinaci léčby, to znamená rozuvastatin, ezetimib. Nicméně stejně jako jeho tatínek, i on LPA nad 85, když jsme to potom měřili v nanomolech při vstupu do studie, tak to bylo 222 nanomol na litr a on právě byl zařazen do projektu Apollo, což je dvojková studie, takže rok, tam je to 3:1 randomizace na aktivní nebo neaktivní léčbu, takže má nějakou šanci, že LPA může mít ovlivněn, ale nevíme, jestli bude ten, kdo má aktivní léčbu, ani nevíme, jestli bude potom tato molekula úspěšná. Nicméně už dneska můžeme tyto léky nabízet, když se pozdržím u tohoto konkrétního pacienta. My, kdybychom věděli před 5 lety, že má vysoké LP malé A, tak bychom jeho LDL, cholesterol kolem 3, možná léčil jinak, protože, jak tady říkal Michal, máme u takto mladých lidí zhruba o 1 milimol na litr snížit naši cílovou hodnotu, takže na jeho cílová hodnota by nebyla 3, ale 2 milimoly na litr a možná bychom mu před pár lety, před 5-10 dali statin a možná by se nemusel dočkat toho postižení koronárního řečiště, jakého se dočkal. Co tedy říct si na závěr, že LPA je významný rizikový faktor kardiovaskulárního onemocnění, zejména aterosklerotických. Jeho stanovení v ambulantní praxi je poměrně levné a snadno dosažitelné. To, co je důležité, že riziko je spojené s zvýšenými hodnotami, můžeme redukovat zejména těsnější kontrolou ostatních rizikových faktorů a zejména se nám zde nabízí těsnější hodnota LDL cholesterolu a probíhají rozsáhlé klinické studie, které budou hodnotit cílený farmakologické přístupy a budeme doufat, že aspoň některý z nich bude úspěšný. Děkuji vám za pozornost.
Jirko, děkuji moc. Já jsem hrozně rád za ten praktický pohled a především za to, jak jsi nás strašně pěkně naladil do budoucna, takže už se těšíme. Ale pojďme uzavírat. Já poprosím o první závěrečný slide, abychom si mohli vlastně říct, co si všichni máme odnést z dnešního webináře. Určitě všichni se shodeme na to, že to je nezávislý, geneticky podmíněný a kauzální rizikový faktor aterosklerotických kardiovaskulárních onemocnění. Stanovení jedenkrát za život je jasné. U žen pánové ukázali, že menopauze je vhodná reevaluace a myslím si, že to bude určitě platit. Domnívám se taky, že by bylo vhodné provést systematickou studii, která se zabývá hladinami LPA v české populaci. My máme ta evropská data, ta jsou dobrá, ale česká data moc nemáme, i když musím říct, že určitě na našich pracovištích se LPA už nějaký rok dělá, takže u těch pacientů, kteří přicházejí třeba s akutním koronárním syndromem, už máme dneska třeba vyšetřeno víc než 1000 pacientů, aspoň v Olomouci, takže když to dáme dohromady, tak uvidíme, jak to bude možná zajímavě vypadat. A co už tady bylo jasně řečeno, opakovaně, že čekáme na výsledky klinických studií, které by měly prokázat vztah snížení LPA dnes novým, pomocí nových specifických terapií s efektem snížení MACE a kardiovaskulární mortality. To, co tady Michal hezky ukázal, tak ten diabetes je pro mě takový trošku schizofrení, jednak vliv nízkých hladin na zvýšené riziko vzniku diabetu. A pak určitě budeme mít skupinu diabetiků dvojkového typu, který budou mít velmi vysoký LPA a ty budou zase specificky manažovány. Takže musíme s tím trošičku pracovat. A to samé už jste tady taky zmínili, že jsou subpopulace, které mají prostě zvýšený LPA. Sui generis, to znamená, že jsou to Afroameričané, dokonce v Británii si pamatuju, že to byly skupiny asiatské, které měly zvýšené LPA, takže prostě s tím se musí pracovat. Ukázali jsme si, že ta tradiční hypolipidemická terapie sice poskytuje v některých segmentech určité snížení, ale to určitě nebude dostatečné. LPA ukázal pěkně Petr, takže vliv tam je, ale jestli to je dostatečné, spíše ne. Máme samozřejmě možnost stále lipoproteinové aféréze, ale kdo by jí chtěl, pánové? To je otázka. Je to invazivní záležitost, která je určená pro extrémně rizikové pacienty, kteří nemohou být jinak léčeni farmakologicky. Viděli jsme tři nové molekuly ve dvou různých skupinách a vlastně nebyla stanovena žádná cílová hodnota té intervence, takže to je taky důležité, ty studie by měly ukázat na to, jaká má být cílová hodnota LPA. Takže to jsou všechny věci, které jsou k diskusi a dovolte mi, dámy a pánové, abychom šli teďka do diskuse na závěr dnešního webináře. A já se na to těším, že už tady vidím na tabletu, že máme nějaké první otázky, tak jdeme do toho a uvidíme, co se naši posluchači ptají. Tak, Tereza, muž, rok narození 1991, který je interně zdrav, je to nekuřák, má negativní rodinnou anamnézu, karotidy bez známek aterosklerotického procesu. V rámci preventivní prohlídky bylo vše v pořádku, pouze LPA 150 nanomolů na litr. Zahájili byste hypolipidemickou léčbu? LDL měl v rámci té primární prevence 2,8. Tak co, pánové? Mladý, zdravý muž.
Já bych začal negativní z těch Michalových hezkých tabulek a tam, kam se máme dostat. Takže já jsem ještě nikdy neaplikoval u svých pacientů, to musím přiznat. Takže asi bych se do toho pustil u takhle mladého člověka, protože
91. ročník, jo?
Dejme tomu, že nám to sníží o 0,7, protože ještě u těch mladších tam vlastně nemusíme o tolik snížit ten cíl, takže to třeba bude o 1, o půl milimolu, dejme tomu o 1, takže to nebude pak jeho cíl 3,0 a bude 2,0. A potom bych se snažil na těch 2,0 dostat. Samozřejmě bych začal asi nefarmakologickými postupy, ale jinak bych se pak dostal k těm 2,0, jak to půjde. To znamená asi nejspíš nějakou malou dávku statinu.
A jestli to můžu
mít, Michal si otvírá hnedka kalkulátor.
Povídejte si, já to vypočítám.
Mě by ještě u tohoto pacienta strašně moc zajímala rodina anamnéza. To velmi důležitý. No,
kolegyně píše, že má negativní rodinu anamnéza. Aterosklerotických kardiovaskulárních onemocnění. Kdyby měl teoreticky pozitivní, jak o to víc by ten tlak na tu terapii měl být. Čili za mě před 5 lety bych asi neměl, nebo tomu nevěnoval pozornost. Dneska, kdy ty znalosti jsou výrazně dále, si myslím, že bychom intervenovat měli. Jo?
Prostě, já vám to řeknu, dobrá, pánové, jak jsem to vypočítal tady. Takže jeho riziko je zvýšeno o 37 až 60 %.
No, to je docela zásadní. Jo.
Takže v důsledku toho té zvýšení. Mm-hmm. A máme skvělou interpretaci, protože k dalšímu snížení LDL cholesterolu potřebnému k zmírnění zvýšeného rizika způsobeného LPA ve věku pod 30 let nejsou k dispozici žádná data.
Takže
to mi řekla aplikace, která to samozřejmě má tam vloženo z toho konsenzu. A já myslím, že to, co tady zaznělo, je přesně ono. Ten geneticky podmíněný rizikový faktor neovlivníme.
Jasně.
Ani pacient ho neovlivní, ale ovlivní všechno to ostatní. Pro něj je to další dobrý důvod pro to, aby prostě měl co nejzdravější životní styl pořád. A je ideální, když se vlastně zjistí ten rizikový faktor takhle brzy, protože on má teď celý život na to, aby ho prožil co nejzdravěji, pak se prostě ani zvýšené koncentrace lipoproteinu malé a asi nemusí tak strašně bát.
Čili závěr je vlastně LPA, aby nemělo být vyšetřením středního a vyššího věku, ale v zásadě by mělo být součástí běžné prevence, tak jak je vlastně stanovena a určitě by o to měla být rozšířena. Vyšetření je jednoduché, levné a mělo být zaznamenáno ve zdravotní dokumentaci. Takže určitě ten apel na to, aby se to provádělo, je. Ale my se vrátíme úplně k tomu bazálu, a to je, jak vlastně zdravý životní styl a vůbec režim a opatření mohou ovlivnit LPA. Máme na to data?
Minimálně.
Já si myslím, že nemáme.
Prakticky ne, no. Ale přesně, jak jsme si vysvětlili, vlastně LPA je jeden střípek v mozaice důležitý, ale i když ho neovlivníme, tak nebuďme smutní, protože ten životní styl ovlivní všechno ostatní.
Jasně,
a potom zase ta mozaika té rizikovosti nebude až taková. Takže jako ano, to riziko zvýšené koncentrace LPA s tím pacientem zůstane, ale když se vyvaruje všech těch ostatních
ale
rizik,
globálně riziko snížíme.
Běžných v naší populaci, tak na tom bude průměrně lépe.
Já bych možná v téhle souvislosti ještě zmínil to, že jeden z těch ovlivnitelných rizikových faktorů, který se máme snažit intervenovat, je ten LDL cholesterol. Máme k dispozici dneska k několik léků, které ovlivňují ten inhibitor, který ovlivňují PCSK9. A k tímto ovlivněním se nejen sníží ten LDL cholesterol, ale sníží i ten lipoprotein malé A, třeba ne o tolik,
ale 25,
kolik
25,
budeme umět lipoprotein malé A snižovat v následujících letech, ale prostě dojde i ke snížení lipoproteinu malé A. A jsou k dispozici nějaké analýzy, já jsem ukazoval z Odyssey Outcomes, ale máme k dispozici k analýze další, které ukazují, že to může být, alespoň u některých populací, že to může být spojeno se zlepšením prognózy, se snížením rizika kardiovaskulární příhody. Je otázka, jak moc je to účinek na ten LDL cholesterol, jak moc na lipoprotein malé A. Zase jsem ukazoval, že prostě to se může u různých pacientů výrazně lišit, ale k dispozici to je.
K dispozici jsou také data o inclisiranu, protože i inclisiran snižuje hladinu LPA o zhruba o 20%. Samozřejmě to není ta primární intervence, na kterou cílíme, ale zase to zapadá do té mozaiky toho globálního rizika, čili využijeme všechny moderní terapie, které víme, že zejména v oblasti PCSK9 inhibitorů stále nejsou optimálně penetrující do té populace. A není to otázka nás, odborníků, je to otázka samozřejmě držitelů molekul a dohodovacích řízení a tak dále. A já jsem vděčný, že právě inclisiran není centrovou léčbou, že je dostupný pro všechny indikované pacienty. To je taky dobré říct.
Mě překvapilo, protože jsme zazvali do studie Ocean prakticky v těch posledním měsíci, kdy ta studie v Čechách vlastně přišla, a my z 10 pacientů zrazených 3 jsou na inclisiranu. To znamená, oni budou dostávat dvojí terapii, protože to byli pacienti relativně mladší, kteří dostali za mladého věku akutní koronární syndrom.
Takže mají určitě statin.
Takže budou mít statin ezetimib, všichni jsou na plní dávce, ale dokonce 3 z nich z těch 10 opravdu mají i ten inclisiran. Takže i tohle to vlastně ta nová studie přinese kombinaci vlastně dvou terapií RNA.
Přičemž víme, že právě tato kombinace je nejefektivnější ve snížení LDL. Máme-li inclisiran jako monoterapii, tam, kde byla třeba statinová intolerance těžká nebo z jiných důvodů, no, tak přece jenom ten pokles není tak úplně, jak by měl být. Co ty na to?
Je tam hrozně velká, nebo...
Variabilita, že jo?
Je tam variabilita. Odvolávám, hrozně velká. Je tam variabilita a je pravda, že se učíme vlastně v té klinické praxi, přesně, ale my jsme to viděli už v klinických studiích, když se vzpomenete na takové ty waterfall plots, které ukazovaly individuální odpověď, tak jsme prostě viděli pacienty, kteří reagovali opravdu málo, a zase jiní, kteří reagovali 80% poklesem LDL cholesterolu. A vidíme to přesně i teď. A já myslím, že teď přeci jenom přicházejí ti pacienti v prvních, řekněme, várkách indikovaných, kteří jsou problematiční z minulosti. Takže zase to vytváří trošičku posunutý obraz. Nejsou to často úplně běžní pacienti, prostě po infarktu s nedostatečnou reakcí na hypolipidemika, ale jsou to třeba ti, kteří měli nežádoucí účinky, neměli dostatečný efekt jiných terapií.
A u těch samozřejmě
třeba ten efekt a regulace LDL receptorů a priori není takový, protože už nereagovali dobře třeba na statin, případně kombinační léčbu. Takže já vůbec nejsem nešťastný z toho, co teď vidíme, učíme
ale
se.
A je to fajn to mít, a to je důležitý, prostě, že ta dispozice tady je. Paní doktorka Matoušková se ptá cíleně, kdy bude k dispozici pelacarsen. Na to myslím, že nikdo z nás nemá odpověď, ale to, co ukazoval Jirka, je běžící studie. Za druhý víme, že, nebo máme nějaký předpoklad, že když to dopadne, tak v roce 26 by mohlo být SPC s otazníkem, v roce 27 pak, dejme tomu, indikační kritéria pro preskripci pro pacienty v rámci České republiky, protože víme, že zhruba rok to trvá. Čili paní doktorce, můžeme vzkázat, že ještě nějakou dobu počká, ale...
Problém je, že teď už do studie Horizon ani u Jirky Veselého pacienta nezařadíme, protože jasně. Studie běží, takže a už byl uzavřený nábor.
Ano.
Já bych byl přece jenom opatrný. Já tomu věřím, že to bude fungovat. Věřím tomu opravdu a ze srdce. Nicméně už jsme se setkali mnohokrát, že jsme měli léky, které dokáží ovlivnit lipidy, ale neovlivňují kardiovaskulární příhody. A to je to, proč ty lipidy chceme ovlivňovat.
Přesně.
Čili počkal bych. No. Jak víte, už tady máme některé údaje o tom, že tam může dojít k ovlivnění diabetu. Počkejme na ty výsledky a nepředbíhejme k výsledky těch klinických studií, protože přestože pevně věřím, že to bude, že to ukáže, že to je léčba účinná, protože biologicky to tomu účinku odpovídá, tak počkal bych na výsledky, jak to bude ovlivňovat kardiovaskulární příhody. Už mnohokrát jsme byli v minulosti překvapeni.
Ale pojďme to obrátit. Já bych řekl, že využijeme ten čas do té doby znalostí výsledků těch studií a statistických významností té terapie k tomu, abychom maximalizovali vlastně tu naši efektivitu ve snižování LDL a dalších záležitostí a využili celé to armamentárium, které se nám teď nabízí a přijde za chviličku kyselina bempedová pro statin intolerantní pacienty třeba. Čili zas ta šance prostě tu populaci léčit specificky a tady se nabízí to kliše té individualizované terapie, ale ono to je pravda v tomto případě. Že jo?
Já si myslím, že strašně hezký je to, co právě v tom konsenzu o LP malé A, protože já když si představím toho mladšího pacienta, to je kamarád mu ještě navíc, takže co pro něj můžu udělat? On má LDL řádově, říkám, 1,3, v tuhle chvilku byl, měl...
Můžeš mu ho ještě snížit.
Ano, a právě o tom si mluvit. To znamená, teďka ho mám v té studii, ta studie je dvojková, netrvá ani rok, doběhne prakticky za půl roku. Teďka tam, aby se nerozklížily výsledky, tak se tam nemá vstupovat, ale potom je třeba toho člověka ještě držet, aby dočkal případně těchto nových možností. A podle mě jediná možnost je něco nasadit na tu kombinaci plného statinu a ezetimibu. Pak je otázka samozřejmě co, jestli kyselinu bempedovou, jestli inclisiran, jestli PCSK9 inhibitory standardní, které mají data aspoň, ale to, co je důležité, je říct si, jestli opravdu máme myslet, a to podle mě je dáno, o tom, abychom necílili na 1,4, ale abychom cílili, on třeba má být do 0,8 níž, nebo 1,0, to znamená na hodnoty takto nízké. Protože my to pořád ještě nemáme, už jsem si dobře zvyknul na hodnoty kolem 1, ale pořád ještě nejsem úplně navyklý na to, že bych u části lidí se snažil jít až na takto nízké hodnoty, ale když budu překládat to, co je v tom konsenzu, tak to tam de facto takto je řečeno. Mám snížit tu hodnotu LDL cílovou o tolik a o tolik.
Ano, to jakoby jde, protože když bychom teď se oprostili od všech teda podmínek úhrad, ale opravdu léčili vším, co zmínil Miloš, armamentárium je pestré, tak ty by si tohoto pacienta mohl dovést k hladině 0,3, 0,4 a tady už si myslím, že teď se možná na nás kouká někdo i s biochemickou erudicí a že by snad se mnou souhlasil, že v těchto koncentracích i přímé měření LDL cholesterolu už nemusí být úplně 100% spolehlivé. Přesná. Takže já když vidím hodnotu 0,2, tak myslím, že ten interval spolehlivosti je někde 0,1, 0,3, možná ještě širší. Takže jsme opravdu, řekněme, v ultranízkých koncentracích, ale co je, bych řekl, velká statečnost designérů studie Fourier, která povolila ponechat pacienty s takhle extrémně nízkými hladinami. A máme 3600 pacientů v kohortě, která měla LDL cholesterol pod 20 mg na decilitr, což je pod 0,5 mmol na litr. 3600 pacientů prošlo dokonce tou extenzí Fourier OLE. Vlastně nežádoucí účinky měly úplně ve stejných procentech a jako bylo tam numericky patrné, když se to vynese do grafu, tak to vypadalo velmi impresivně, ale samozřejmě to nebylo tak jako, bych řekl, impresivní v těch číslech, ale bylo tam pořád další pokles rizika. Čili pakliže máme nemocného, který má jasně etablované pokročilé aterosklerotické cévní postižení, tak já jsem přesvědčený, že tím, že odebereme ty lipoproteiny z té nabídky, takže to fakt pomáhá. Jo, ale jak jistě, budoucnost mě může poučit. Jsem moc rád, že Petr jako připomněl, že jsme lékaři a lékaři mají mít zdravý konzervativismus. Takže třeba zrovna v té oblasti LPMA, a já se na to hrozně těším, protože my opravdu nemáme jediný důkaz, že cílené, izolované snížení LP malé A ovlivňuje morbiditu a mortalitu. My to umíme pouze hodnotit nepřímo z těch aferetických studií, to jsem ano. taky moc rád, že si připomněl. Německo provádí plošně aferézu i z indikace vysoké koncentrace LP malé A. A to jsou jediná data, která máme, jenže ta aféréza nemění jenom LP malé A.
Ta ovlivňuje velmi komplexní.
I LDL, fibrinogen a další věci, takže jako tam samozřejmě nevíme úplně přesně. A tady se to dozvíme. Tak mě to jako baví z toho vědeckého hlediska. Na druhé straně jsem s tebou v tom, že jako fakt tu odpověď neznáme.
Na to samotný ten LDL, ta LDL cesta, podle mě cestou je, protože my jsme někdy zbytečně limitujeme tím, co uhradí pojišťovny, ale tak to prostě rizikový pacient někdy, když se s tím podiskutuje, tak ta cena není tak dramatická těch dnešních moderních terapií, tak aby si jich část lidí nemohla zaplatit. Samozřejmě není to pro každého snadné, ale tak jak si lidi kupovali před 20 lety klopidogrel, který je 1/4 výplaty, tak tohle to de facto je poměrově nižší. Tak si stál 2000 a 8000 byl v té době průměrný plat.
Určitě. Já bych ještě navázal na to, co říkal Michal, ty hodně nízké hladiny LDL cholesterolu. Zase ze studie Odyssey Outcomes máme analýzu, že i krátkodobé snížení hladiny LDL cholesterolu pod 25 mg na decilitr vede ke zlepšení k dlouhodobé prognóze ve srovnání s těma, kde se k tomu snížení nedošlo. Čili zdá se skutečně, že ten hodně nízký LDL cholesterol bude možná další cesta našeho léčebného snažení.
A tohle si zvonil moc hezky, protože to vlastně ukazuje, že designéři Odyssey Outcomes nebyli tak stateční jako designéři Fourier a řekli, ne, toho my se bojíme, tak raději zmírníme intenzitu té léčby, ale vlastně to prospělo i v tom krátkém časovém období, takže to je docela zajímavý koncept. Možná teda ti méně stateční budou moci léčit kratší dobu, nevím.
Pro mě ten koncept má i praktický dopad, protože někdy, když ty lidi třeba zaléčíme, či oni jsou ochotní si třeba i tu léčbu zaplatit a my víme, že třeba nebudou moci platit pořád, tak i tak to ukazuje, že nějaké přechodné významné snížení může přinést nějaký benefit. Takže i když při té diskuzi s tím pacientem řekne, tak já nevím, jestli to budu platit pořád, řeknu, ale uklidí se v těch cévách trochu.
Ale to je krásný závěr. Pánové, já si myslím, že v nejlepším se má přestat. Dovolte mi uzavřít, že dnešní webinář byl určitě úspěšný, otevřel nové téma. Není to pandořina skříňka, je to naděje pro nás, pro všechny, pro naše pacienty. A já jsem moc rád, že jsme dneska mohli to téma probrat. A především myslím, že se k němu budeme vracet tak, jak budou přicházet výsledky studií a budou větší zkušenosti. A pevně věřím, že se nám podaří těm velkým centrum publikovat vlastně tu populační studii LPA, což by bylo určitě zajímavé. Tak jdeme do toho, pánové, dámy a pánové, hezký večer. Děkuji za pozornost.
A pojďme se uklidit v cévách, jak říkal Jirka.
Ano, zameteme v cévách, naše heslo.
Na shledanou.